Tak se vás chci zeptat, vás, kteří jste tady minulou neděli, přečetli jste si první list Petrův? Nebudu vás zkoušet, někteří určitě ano. Tak znovu bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste si ho znovu přečetli. A klidně i dvakrát, a klidně i třikrát, tušku v ruce a čtěte. Jestli jste četli tenhle ten dopis, tak víte, že se v něm skutečně proplétá vlastně úplně neoddělitelně. A je to dobře tady, že máme i jeden takovýto dopis, že se v něm natolik proplétá, řekl bych, teorie a praxe, že vlastně vůbec nejde od sebe oddělit. My asi obecně ve svém životě některé věci z jakýchsi pracovních důvodů, abychom je nějak pochopili, tak je oddělíme. Ale pak je musíme rychle dát zpátky. A tak mluvíme o tom, že tady jsou všední dny, ku příkladu, a pak je tady neděle. Všednost a svatost. 6 dní všednost, 7 dní svatost. Je to jedno. Náš křesťanský život je jedna věc. Není to všednost anebo svatost, ale je to všednost i svátek zároveň každý den a stejně tak i v neděli. A tak je to v tomto dopise skutečně tak propleteno. Kdybyste náhodou jukli a podívali se do listu apoštola Pavla Efeským, tak zjistíte, že tam první 3 kapitoly je teorie a 2 kapitoly je praxe. A taky to potřebujeme jakoby číst dohromady. Jako trochu tomu možná jako líp se na to káže, když máte na jedné straně teorii a pak praxi, ale stejně to nakonec musíme dát dohromady. A tak tedy se snažím číst a kázat z prvního listu Petrova z toho prolínání teorie a praxe vlastně s tou otázkou, jak se žije vírou každý den. A chtěl bych navázat na tu minulou neděli. Minulou neděli jsem vlastně položil jednu otázku, nebo tedy řekl spíš jednu tezi. Abych mohl dobře žít, potřebuji vědět, kdo jsem. Odkud tedy vycházím do života? A tak jsme sledovali to, o čem apoštol Petr ve svém dopise, co říká svým posluchačům, že jsou. Vy jste svatí, jste vyvolení, jste královské kněžstvo, jste lid náležející Bohu. A řekli jsme si toho ještě víc. A k životu, kromě toho, že potřebujeme znát a vědět, kdo jsme, tak se to poměrně jasně dozvídáme, je nám to nabídnuto Pánem Bohem a znějí tato slova uprostřed církve, čteme je v Biblii. Nevím, kde jinde se dostáváme vůbec k odpovědi na té otázku, kdo jsem a kde se o ní poměrně vážně uvažuje. A tak dnes bych se chtěl zastavit u toho, jaké dary, praktické dary dostáváme k životu a jaké výzvy jsou před námi. Každý, kdo si vezme první list Petrův a chce z něho kázat, tak buď bude kázat, asi jsem to řekl už minulou neděli, buď bude kázat tak, že 1. září, v neděli 1. září řekne, milé sestry, milí bratři, tak celý příští rok budu kázat na první list Petrův. Protože to tam byste mohli na každou větu, na každý verš, nad každým veršem byste mohli přemýšlet a uvádět ho do života. A tak já jsem se rozhodl jít jinou cestou a udělat takový sumář. Vždycky, abychom věděli, jakým způsobem apoštol Petr oslovuje a můžeme mít na mysli především ty, kteří čelili pronásledování. Byl to začátek doby velkého pronásledování, kdy už potom být křesťanem znamenalo být dokonce nezákonné. tak tady tedy dnes dary a výzvy. Jaké se nám otevírají zdroje k životu? Jaké dary dostáváme? Trochu se to bude prolínat i s tím, jak jsem odpovídal minulou neděli na ty otázky, kdo jsem, protože to, kdo jsem, vlastně zjišťuji, že je dar. Mně je dáno darem poznávat, kdo jsem. Tak je to zároveň i dar. A tak se nám to bude dnes prolínat. Tak dary a výzvy. Zůstaňme nejprve u darů. První dar, nové narození. Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám dal ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit. Přáli jste si někdy narodit se v jiné rodině? Nebo někde jinde, jak se kdysi říkalo, ať se na místě propadnu do západního Německa. Tak možná, já nevím, jestli jste si někdy přáli narodit se někde, já nevím, ve Švýcarsku, nebo v Tibetu, nebo já nevím kde, nebo na Ukrajině, nebo v Číně, anebo jste měli vedle sebe nějakou rodinu, která se vám tak jako navenek zdála krásná a říkali jste si, tak jako v téhle té rodině, jako tam bych se chtěl narodit. Když se narodíme do rodiny, rodíme se do ní, tak je to přece jenom ještě něco víc než adopce. V jistém slova smyslu písmo říká i to, že jsme vlastně adoptováni, znovu adoptováni nebeským otcem do jeho rodiny, ale jako by to bylo málo, tak apoštolé říkají, že to, že nás otec přijímá do své rodiny jakoby znovu, tak to je, jako bychom se znovu do ní narodili. A tedy rodina je místo, v němž jak si samozřejmě očekáváme, že o nás bude postaráno a že rodina bude ta jistota, v níž, i když ostatní budeme přicházet, tak v rodině najdeme nějaké pochopení, ale v rodině najdeme možná taky nějakou korekci a věříme, že když nám bude zle, tak se o nás třeba rodina, někdo z rodiny postará. Být narozen do rodiny je taky obrovský dar. A zvláště pak, když jsme se nově narodili skrze víru a vzkříšením Pána Ježíše Krista. Naše víra by byla v zásadě marná, prázdná, neúčinná, kdyby nebylo vzkříšení Ježíše Krista, tedy smrti a vzkříšení. Protože by naše víra nemohla být očištěna, naše srdce. A tak jsme se narodili do Boží rodiny a to nám přináší jakési jistoty. A vlastně se ta rodina výrazně rozšiřuje. Ne každému člověku je dáno mít velkou rodinu. Velikost rodiny se obvykle pozná na svatbách. Když začnete jako říkat, koho ještě pozvat, aby to nebylo trapný, a když pozvete toho, tak musíte pozvat ještě tamtoho a zjistíte, jak ta rodina je vlastně veliká. Ale ne všichni lidé mají takovouto rodinu. Ne všichni lidé mají děti, ať už z jakýchkoliv jiných důvodů. Ať už jsou manželé, anebo jsou svobodní. A přece smíme všichni tvořit to, co se Pán Bůh nebojí nazývat rodinou. A to, co možná v malém prožíváme v těch našich jednotlivých rodinách, tak totéž smíme prožívat i v té velké Boží rodině a vlastně smí být v našem životě určitá jistota v tom ideálním stavu. Církev není ideální, ale věřím, že k tomu směřujeme a že se snažíme tedy, že bychom jaksi po právu měli v této rodině očekávat porozumění a ne odsouzení. Možná nějakou opatrnou korekci místo odsouzení. Podporu tam, kde ji potřebujeme. Lásku, kterou někdy dáváme a jindy očekáváme. A láska má mnoho forem. To je ten dar rodiny, je mimořádný. Rád bych u toho zůstal déle, ale nemůžu. A věřím, že to stačí, že to můžete spolu domýšlet, že máte rodinu, Boží rodinu jako dar. My jsme tady rodina, my jsme její částečka. O nocí kostelu zjistíme, že ta rodina je ještě trochu větší. A nebo to zjišťujeme při ekumenických slavnostech. Další dar. My jsme se znovu narodili k živé naději. Tak tedy živá naděje. Apoštolu Petrovi nestačí říct, že jsme se narodili k naději. A tak měl potřebu to opřívlastkovat. Tedy naděje s přívlastkem. Živá naděje. No, je to pochopitelné, protože jsou naděje marné. Někdy si děláme, tak to o sobě říct, tak to říkáme, že si dělá někdo marné naděje. Ale víme-li o Pánu Bohu, tak nemůžeme mít marné naděje. Protože ta naše naděje spíš, než aby se soustředila na co, tedy že ku příkladu budu uzdraven, nebo že se mi stane něco konkrétního, nebo že vyhraju v loterii, nebo cokoliv si můžete představit. Naše naděje se neupíná na to, co, i když se modlíme k Pánu Bohu a prosíme ho o to, aby i v těchto těch úplně konkrétních věcech nám byl milostiv. Ale to důležité na živé naději je ten kdo, ke komu ji směřujeme. A jestli tou základní charakteristikou naší živé naděje, kterou nalézáme v Bohu, je Bůh sám, tak je úplně jedno, jak to dopadne tady na zemi. A jak to bude dopadat. Tedy budu-li uzdraven hned, anebo za měsíc, anebo za rok, anebo taky vůbec. Ale pořád moje naděje není marná, protože je v Bohu. V tom Bohu, který je Bohem věčnosti. A s ním vlastně zjišťuji, že mohu prožívat i nelehké chvíle života úplně jinak, protože naděje je proměňuje, ta Boží naděje je proměňuje ty situace. Tedy u té naděje není tak důležité to, co, ale ke komu se upíná. Pak je tady zajímavá věc, nepíše se o ní úplně často a už vůbec ne takhle explicitně. Apoštol Petr zmiňuje těm křesťanům v pronásledování často chudým lidem. Křesťané v těch prvních dobách nebyli jenom chudí, byli i bohatí. To nám kniha Skutků velice pěkně ukazuje. Ale byli také chudí. A tady apoštol mluví o dědictví a zase ho opřívlastkuje. Nestačí mu povědět, že je pro vás připraveno v nebi dědictví, ale on řekne, že je neposkvrněné, nevadnoucí a nehynoucí. A nikdo ho nevezme. Dědictví v našem životě bývá obvykle, chtělo by se mi říct skoro většinou, ale nemám žádné statistiky, ale asi mi budete rozumět, s dědictvím bývá problém. Když se začne dědit, než se sejdeme u notáře a začneme si rozdělovat majetek, tak jsme se měli dobře. A u notáře zjistíme, jak to je opravdu. Jsou chvíle, kdy nás to překvapí, to dědictví. Nevím, jestli jste někdy uvažovali dopředu, že byste chtěli něco zdědit. Já to jako někdy to tam říkám, že já se těším na své dědictví, že můj otec je milionář. A pak tomu dodám, že můj nebeský otec je milionář. Marnotratný syn, tak jak o něm nám vypráví evangelista Lukáš, ten už si jakoby chtěl dopředu vybrat to dědictví. Nechtěl čekat, až otec zemře. Tak dost možná jsou v naší společnosti lidé, kteří už čekají na to dědictví, které je pro ně na této zemi. Ale apoštol Pavel mluví o jiném dědictví a tady je jeden z velkých rozdílů mezi starým zákonem a novým zákonem. Můžete si všimnout, že ve starém zákoně se boží požehnání projevuje v tom, že rodiny mají děti, že na vinici se urodí, na poli se urodí a že se zkrátka dobře daří, že jsou plné sýpky. A když lidé bohatnou, tak je to projev božího požehnání. V novém zákoně už tento aspekt víry jakoby úplně mizí. A už, ano, apoštol Petr je jedním z těch, který potom řekne, všechnu svoji starost složte na něj, neboť jemu na vás záleží. A myslí se tím i to, ty naše pozemské potřeby. Ale nový zákon už mluví o duchovním dědictví. A na to se zaměřuje. To pozemské je v pozadí. Neznamená to, že by na tom nezáleželo. Ale ten nepoměr mezi starým a novým zákonem tady je poměrně zjevný. A tak apoštol zmiňuje dědictví, které zůstane, nic se mu nestane na této zemi. Všechno, co ponecháte svému jaksi dění a nebudete z toho dělat, nebudete nic dělat, tak to málo kdy jde k lepšímu. Nevím, jestli vůbec někdy. Ale v nebi je tomu jinak. A tedy tam je naše dědictví. A to se mi zdá, že muselo být motivujícím pro tehdejší křesťany. A musím se přiznat, že nevím, jestli je to nějaká dostatečná motivace pro náš křesťanský život. Protože to se týká skutečně toho, co bude v nebi. Tak si sami položte tu otázku, jestli vám skutečně srdce poskočí a poskočilo, když jsem četl o tom dědictvím nehynoucím. Jestli vám teď srdce skáče radostí, když o něm teď mluvím, že máte dědictví v nebi. Nevím, jestli moje srdce skáče, asi moc ne, ale to neznamená, že z toho nemám radost. Jen asi v různých dobách vnímáme ty sliby, které se týkají až věčnosti, ještě trochu jakoby jinak, protože bližší košile než kabát. A taky, víte, kdy lidé se chytali jako těchto slov písma, když jim bylo zle. Černoši, kteří zpívali spirituály. Ano, jednou přijde Bůh a jednou bude mír a tak dál. Už na této zemi, ale jednou v nebi a tam to bude jinak. Tam už nebude žádná segregace. Tedy v těch chvílích utrpení ten odkaz na cosi nehynoucího, co vám nikdo nevezme, nikdo nezmění závěť. Já si to vzpomínám, že můj dědeček, můj maďarský dědeček, že prostě ještě v dobách, které já jsem tam jezdil jako dorostenec, tak už od rodičů jsem potom dál věděl, že nějak to, jak se to jejich dědictví a oni měli obrovské statky, dědeček byl kulak a ještě mu to poměrně hodně patřilo, tak jakým způsobem to dědictví je vyřešeno, že můj strýc ten dostal dům a že můj tatínek, že zkrátka dostane jednou taky nějaké dědictví. A potom, jak šla léta a dědeček stárnul a stárnul, babička zemřela a dědeček potřeboval pomoc, kterou mu poskytovali jeptišky a potom i ten můj strýc, který tam byl vlastně blíž, že na východním Slovensku, na jihovýchodním Slovensku, rodiče tam nemohli jezdit zkrátka dvakrát měsíčně, to úplně nešlo. A tak dědeček potom ty svoje úmysly o dědictví změnil. Takže hodně z toho dědictví ještě dostal strýc. Moje rodiče nezahořkli, jenom to zmiňuji, protože někdy se může stát, že někdo změní závěť. Ale u Pána Boha tomu tak není. On ji nezmění. I v tom je určitá jistota, kterou máme. Apoštol Petr, když myslíme na dary, tak tady už je máme par excellence, takzvaná charismata, dary milosti. Apoštol Petr to tam potom rozvíjí a říká, každému z vás byl dán nějaký, nějaké to zvláštní obdarování od Pána Boha. A někdy to tak řeknou i nevěřící lidé, že tohle to má člověk, musí mít od Pána Boha. A mají pravdu. A my víme, že Pán Bůh nám dává to, co možná v naší přirozenosti není a přece je schopen nás zmocnit, anebo to, co už v nás je, tomu přidat ještě cosi navíc, tak, abychom si mohli navzájem sloužit. A vůbec to je smysl charismat, tedy darů milosti. Navzájem si sloužit. A tak tam apoštol mluví o tom, kdo káže, a ten ať káže. Kdo uklízí, ať uklízí. A teď to můžeme vzít dohromady s apoštolem Pavlem. Kdo má dar dávání, ať dává. Ještě jsem nikoho neslyšel modlit se za to, aby mu Pán Bůh dal dar dávání. A když si dáme dohromady z těch dopisů apoštola Pavla a apoštola Petra, když si to dáme dohromady, zjistíte, že vlastně v Bibli není žádný konečný seznam. Dočtete se dojdete k nějakému číslu, tuším 35, a tam to ještě nekončí, některé ty dary se jim tam prolínají. Ale zkrátka, jako kdyby apoštolové měli ten cit proto, že Pán Bůh dává své dary, jaksi mimořádné dary a mimořádně se dotýká lidí, tak abychom si mohli navzájem sloužit. A taky každý z nás má nějaký dar k tomu, abychom si navzájem sloužili, navzájem se podepírali, navzájem se milovali, navzájem se odpouštěli. Ochrana. Už jsem to zmiňoval. Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Víte, kdyby naše spása, naše naděje na dědictví, kdyby záležela a plně spočívala na tom, kdo jsme my a jestli budeme schopni se do nebe dohrabat a jestli se tam dohrabeme dostatečně svatí na to, abychom tam u nebeské brány byli přijati, kdo by z nás mohl říct, že má jistotu spásy? A tady čteme, že je to Pán Bůh, kdo nás střeží. Ta naše spása, která přijde potom jednou v posledním čase, kdy se tedy ukáže naplno, to je, ta naše jistota vychází z toho, že nás Bůh střeží skrze víru. je to úžasné, že nemusíme být jakýmisi neurotickými křesťany, kteří se pořád třesou. Zdali dojdou spásy. Víte, jsou takoví lidé, jsou takoví křesťané, kteří mají velice, velice citlivé svědomí. A mají ho tak citlivé, že je to vlastně paralyzuje v životě. Nevím, jestli jsem zmiňoval svého spolužáka, který on, když přešel na červenou někdy, tak za mnou se byl vyspovídat, že přišel o spásu. Prostě nejezdil v neděli tramvají do sboru, protože nutil toho řidiče k hříchu. Jsou lidé, kteří opravdu, to už skutečně paralyzuje život. A Martin Luther měl jednou před sebou takovou ženu, tak se to říká, a s takovým přecitlivělým svědomím a už nevěděl, co jí má říct, tak se traduje, že jí řekl, že no, směle hřeš, Pán Bůh ti odpustí. Dost možná někdo tohle to potřebuje slyšet. Nepotřebujeme žít s jakousi neurozou, jestli budeme dost dobří na to, abychom se do nebe dostali. Boží moc nás střeží. Co víc si přát. Ten, který nás znovu narodil, ten nás dovede do cíle. No a jestli toto všechno, všechny tyto dary vlastně ponejvíce, krom té vzájemné služby, ukazují i na to, co bude jednou v nebi, tak apoštol Petr tam dodá ještě jednu věc. On totiž na závěr v 5. kapitole uzavírá ten svůj dopis slovy: a Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, vás po krátkém utrpení obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. A tady vidíme, že už apoštol Petr dává přece jenom naději těm křesťanům, kterým píše, že bude líp. Máme tendenci si někdy říkat, a bude hůř. Já už to neříkám, protože tím se nepotěšíme. Bude líp. To je výraz naděje. To je výraz naděje, kterou máme v Pánu Bohu. A je to naděje, která vítězí nad realitou. Pán Bůh nás i na tomto světě obnoví. A docela si myslím, že kdybychom teď seděli někde u stolu, u kávy, tak bychom si mohli navzájem říkat své zkušenosti o tom, jak nás Pán Bůh znovu obnovil, posílil a že už to vypadalo s námi všelijak na hnutě a přece došlo k tomu novému posílení, utvrzení, obnově. Vždyť to je přece i naše svědectví a křesťanská zkušenost. Tam, kde někteří z nás mohou v určitých chvílích života propadat té skepsy. A víte, když vy sami to znáte, že když přijdou problémy, tak najednou se vám si v svět zúží a máte dojem, že už prostě není žádná jiná možnost, není světlo na konci tunelu. A potom úkolem nás všech je ukazovat, že světlo na konci tunelu je. Možná ho nevidím, ale je. To je naším úkolem. Mě velice překvapilo v několika situacích a jako výrazně mě to potom povzbudilo i k tomuto postoji, když za mnou byli někteří lidé skutečně s existenčními problémy. A víte, jako kazatel není ten, který by rozdával pracovní smlouvy a víte, tam je firma, tak tady já vám píšu pracovní smlouvu, jděte tam, budete mít práci. A nebo že by kazatel seděl na nějakém pokladu, z něhož by vytáhl 20 tisíc a řekl, tady máte. Jo, prostě tohleto kazatel není, i když si to o něm mnozí myslí, jo, že sedíme na nějakých bednách s penězi. ne, tak tomu není. A přece jsem seděl s lidmi a říkal jsem, nevidím řešení, ale ono je. Budeme se modlit, Pán Bůh o tobě ví a něco se stane. Já jsem se to naučil tady od Evy, že to nějak dopadne, ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo. A jako k mému podivu se začaly dít jak skutečné zázraky. Že prostě najednou sestřička dostala zaměstnání v ordinaci, kde pracuje, já nevím, od 7 do 4, nebo prostě, ale nepracuje na směny a může teda vychovávat děti. A nebo najednou se ukázalo, že je do týdne k dispozici úplně nové bydlení. Tak úplně v těchto těch konkrétních věcech mám zkušenosti s tím, že my nemusíme vědět, co udělá Pán Bůh. Ale můžeme si navzájem vlévat naději. Nevím, Pán Bůh o tobě ví, o mě ví, budeme se modlit, budeme se hledat a budeme čekat, co se stane a jak nás překvapí. A vždycky překvapil. Až mě to vlastně udivilo, musím říct, ale velice příjemně. To je ta obnova, světlo na konci tunelu v našich životech. Tak i to je Boží dar. Minulou neděli otázka, kdo jsem? A vlastně znělo cosi velice podobného, to, co člověka potěší, kdo jsme pro Krista a v Kristu, jak se na nás dívá Bůh, jak se úžasně na nás dívá Bůh jako dobrý, skutečně dobrý otec, jaké nám dává dary. A zdá se mi, že to se všechno poslouchá velice dobře, ale teď to musí přijít. Jsou tady i výzvy. Vybral jsem z těch výzev zase 6, jako určitou protiváhu k 6 darům, ale určitě jich v tom prvním listu Petrově, budete-li si ho číst, tak jich tam najdete víc. Tedy, zvolil jsem jako první výzvu, když se mluví o tom, že Kristus je živý kámen, tak přicházejte k němu. To je zkrátka zodpovědnost, kterou my s tím, kdo jsme a jaké dary jsme dostali a žijeme na této zemi, tak máme vědomně přicházet k němu. Dát si to do programu našeho života. Přicházejte k němu, kameni živému. My si jako lidé navzájem můžeme pomoci, ale nakonec je to málo bez Pána Ježíše. Přicházejte k němu. A apoštol to řekne ještě možná trochu jiným způsobem, on tam dokonce řekne, a Pán budíš svatý ve vašich srdcích. Tedy jako zachovat si ho pořád, jako toho mimořádného, jako toho, který se vzdal pro nás i sebe sama. A nechť on je tak velký v našich srdcích, aby nás to k němu táhlo. Přicházejte k němu. A několikrát to tam zmiňuje, to cítit z toho apoštolova dopisu, jak důležitý je Pán Ježíš Kristus pro křesťana. A nejenom v době pronásledování. A to je naše zodpovědnost. I vy buďte živými kameny. Jak být živým kamenem, než ze spojení s živým kamenem. Vůbec to, že ta dnešní třeba prezentace, že je na zdi, tak ten základ toho jsou ty živé kameny, tady jsou to živé cihly. A musím vám říct, že opravdu mě zajímá, že co se stane, až tady tuto omítku sundáme, co tam bude. Jaké živé kameny tam objevíme. I vy buďte živé kameny, z nich se staví duchovní chrám. živé kameny. Je to krásné, krásné spojení kameny se srdcem. Kameny, které nejsou osamocené, rozházené někde po nějaké louce, ale kameny, z nich se staví chrám. Tedy to, že jsme tady, oslavujeme Hospodina a že mu nasloucháme. Buďte svatí, střízliví. Je zajímavé, že v Novém zákoně a tady u apoštola Petra se dozvíte dvě věci. Na jedné straně zazní, že jste svatí. Apoštol Pavel píše své dopisy svatým. Tam, kde máte na začátku těch dopisů bratři, tak tam je svatí. Tedy my jsme svatí. A tady apoštol Petr řekne, buďte svatí, jako já jsem svatý. A to citát ze Starého zákona, tak jak to tedy je. Kdysi dávno se promítala pohádka, která se jmenovala Princ a Chujas. Nevím, jestli se na ní pamatujete, kouzlo té věci je v tom, tuším, že ti kluci byli dvojčata, že se jednou sešli, že ten princ se šel do vězení a tam byl Chujas a že si vyměnili role. A ten Chujas se v okamžiku stal princem. To je to, co s námi činí Hospodin. Když se nově narodíme, tak nás jakoby okamžitě z těch chuďasů činí prince. Ale jestli jste viděli tu pohádku a jestli ji znáte, tak víte, jak to je až jakoby směšné, jak on vlastně vůbec netušil, ale vůbec netušil, jak se má chovat jako ten princ. Vůbec to nevěděl. Tak se musel učit žít jako princ. A takovým způsobem jsme zváni k tomu, abychom byli svatí. Tedy svatými, kterými jsme, řekněme, z hlediska občanství, tak teď jsme zváni k tomu, aby naším životním cílem bylo dosáhnout svatosti až jakoby ve smyslu dokonalosti, kterou vidíme na Pánu Ježíši Kristu. Ano, realisticky řečeno, není to možné, ale naším cílem to pořád přece musí být. Stěží můžeme jako křesťané říct, já už jsem takovej, tak se mnou už nikdo nehne. Hne. Asi bychom se neměli smiřovat s nesvatostí. Ona se nám nemusí dařit. Skoro jsem řekl, že to je v pořádku. Ona se nám nemusí dařit, ale nesmíme si na to zvyknout a přijmout to, jakože prostě tak už to je. Hlásejte. On vás povolal, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Máme-li možnost v životě, což apoštol Pavel tady to máte-li možnost tam neříká, ale zdá se mi, že to taky potřebí povědět, máme-li možnost ukázat na Pánova, mluvit o něm a především o tom, co on koná za velké věci a podivuhodné věci v mém životě, a potom třeba i v tom biblickém svědectví, tak je potřeba toho využít. A je potřeba povědět. Povědět o mocných skutcích toho, který nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. A slovo, to vždycky musí být doplněno činem. A nejlépe činem lásky. Velice to tam zdůrazňuje apoštol Pavel, ještě více toho dotknu, až se budu zabývat tím, co říká apoštol Pavel o životě církve v pronásledování. Říká tam často, především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Je tam zajímavé a on potom dodá, buďte pohostinní, což čemuž jako rozumíme, a on tam řekne, a nestěžujte si na to. Tak to možná tak jako by bylo, že někdy lidé už v jeho době cítili, že ta pohostinnost musí být, tak byl to, jak si, to byl velký zvyk, takový vážný zvyk pohostit hosta tehdy. No ale už tehdy si na to asi stěžovali, tak apoštol Petr cítil tu potřebu jim napsat a nestěžujte si na to. Tak tedy milujte se navzájem. A tam mluví tedy do prostředí církve, ale nejenom do ní. Mluví i o tom, že vlastně ta láska obecně k lidem se projevuje tím, že jsme ochotni sem tam jim učinit něco dobrého. Zase, když máme možnost říct, když máme možnost udělat. Já jsem byl svědkem toho, jak když jsem byl kazatelem na Pražském Žižkově, jak z nuly vzniklo setkávání, které trvá dodnes, a setkávají se tam lidé, kteří nejsou členové sboru, ale jsou to vlastně důchodci jednoho domova důchodců a za mě jich tam potom bylo 30, někdy 40, buď z církvy, anebo ne z církvy, bylo jim spolu dobře a prostě tam chtěli být. A víte, čím to začalo? To začalo tím, že jeden člověk jménem Jan Hušek, jestli ho možná znáte, jak kdysi, já jsem mu říkal panský řidič, no, pracoval v radě, a on byl ochoten ve svém důchodu, tamhle sousedovi kapal kohoutek, tak mu šel vyměnit, protože to uměl. Tamhle někomu jako žárovku bylo potřebí vyměnit, tak ji vyměnil a pozval ho, scházíme se tady dva manžele, nechte se za námi přijít, a přišli. A těmhle kohoutkama, klikama a žárovkama z tohohle toho vzniklo setkání, které potom museli přestěhovat ze svého bytu do domova důchodců, kde tam potom najednou bylo 30 lidí. To je láska v praxi, která je doplněná slovem, setkáním a slovem o Pánu Bohu. A na závěr, žijte vzorně mezi pohany. Tím se budu zabývat trochu víc, když budu mluvit o tom, co říká apoštol Petr k životě církve ve společnosti. Ve společnosti, kde je křesťan pronásledován. Ale už tady je to možno zmínit jako výzvu. Žijte vzorně mezi pohany. Je tak proto, že je to může zastavit a dokonce potom i obrátit. A je tak proto, protože to dělají kvůli Pánu. A tak jim tam řekne, ne, že budete trpět za vraždu, násilí anebo něco takového. Ať vás to ani nenapadne. Tak to je dnešní výběr darů, které máme. Darů, o nich si myslím, že je dobře je někdy připomenout, aby nám nezapadly a nezevšedněly a že je dobré je někdy vynést takhle na povrch, abychom je znovu oživili a zjistili, kolik nesamozřejmých věcí je součástí života křesťana a co všechno máme. A určitě je potřebí si připomínat i výzvy. O těch se dnes mluví alespoň mně velice špatně. Možná jsme na to takový háklivý, nevím. A to už vůbec nemluvím o tom, že Pán Bůh po nás požaduje i závazky. To jsme zatím jenom u výzev. Ale Pán Bůh nás vede i k závazku, ale to ponechme teď stranou. Chtěl jsem říct, že to patří obojí k sobě, dary a výzvy. Pán Bůh, když po nás něco chce, tak nám k tomu dává vždycky své dary. A když nám dá nějaké dary, tak to znamená, že vždycky po nás něco chce a stojí před námi nějaká výzva. Tohle to dvojí od sebe nejde odpárat. To je jeden dům, to jsou dvě zdi jednoho stavení, které se stýkají. Prostě ta jedna zeď bez druhé nepostaví dům. A tak jsem nám chtěl připomenout toto dvojí dary a výzvy. A na závěr, já jsem říkal, že nevím, jestli to přečtete, ale já vám to přečtu. Musím se přiznat k tomu, že u tvorby tady tohle toho jsem strávil neuměrně spoustu času, jako vymyslet, aby to nějak kopírovalo ty zdi, tak vlastně se vám teď vyznávám asi z hříchu toho, že jsem hodně času věnoval něčemu, co možná ani nejsem schopný přečíst, ale přečtu vám to. Ještě jednou úvod. Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám dal ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli. Buďte střízliví, tedy ne pod vlivem čehokoliv, co by způsobilo, že nebudete střízliví. A celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti, ale jako je svatý ten, který vás povolal. Buďte i vy svatí v celém způsobu života. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, je to velká věc, že jsi nás pozval do své rodiny. Že jsi nás v ní zakotvil, že nás v ní střežíš. A že nám znovu dáváš ty dary, které jsme kdysi měli. A které jsme začali ztrácet a ztrácíme kvůli hříchu. A ty nám je znovu ze své lásky obnovuješ a dáváš. Byly doby, kdy ještě před hříchem výzvy, životní výzvy, pro nás nenesly v sobě nic záporného, ale byly nám potěšením. Tak chceme naslouchat těm výzvám tak, jak jsme tady a teď, každý z nás, chceme je vzít vážně. K tomu, abychom mohli být tvým dobrým svědectvím na této zemi. Budeme nyní jíst chléb a pít víno, které nám mají být pokrmem věčného života. Odhalují nám ten největší dar, nové narození do tvé rodiny, spásu, odpuštění hříchů, Boží lásku. Tak chceme s radostí tento dar a ujištění o tomto daru znovu přijmout. A chceme přijmout také výzvy k dobrému a svatému životu. Amen.